Valo vähenee, voiko kaamosoireita helpottaa? Mitä yleisesti hyväksytty maailmankartta kertoo siitä, mitä ajattelemme itsestämme ja muista? Kuinka oman lähivesistön tila voi tarkkailla? Mitä tekemistä on rotilla uhkapeliriippuvuuden kanssa? Tässä aiheitamme tänään. Hyvää syksyistä päivää ja tervetuloa Tiede Ykköseen. Minä olen Ilona Ikonen. Näin syksyllä väsymys tai ylimääräinen syömisen tarve saattavat yllättää. Kyse voi olla kaamosoireista. Miten ne syntyvät ja mikä niihin auttaa? Toimittaja Pirjo Koskinen mittaili vähenevää valoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partosen kanssa.
Joo, tässä alkaa olla lähellä 2000 luksia.
Mikä raja se sitten on, että milloin meidän aivot olisivat tyytyväisiä?
No, kirkasvalohoidossa käytetään semmoista 2000-3000 luksia kasvojen tasolla silmän kohdalta mitattuna. Tässä nyt on siis yli 3000 luksia, 3300 luksia. Ja jos katsotaan tästä kasvojen kohdalta,
niin
jos katson tonne päin, siihen tulee 800 luksia. Mutta jos katson tonne päin, niin tähän tulee 2000 luksia. Et tuolta ei paljon valoa heijastu, siellä on synkkää metsää, mutta tuolta paistaa sitten aurinko pilvien läpi, niin se tekee hyvin suuren eron tähän luksimäärään.
Mutta jos kello olisi vaikka 8 ja me oltaisiin täällä, niin se olisi jo hyvä.
Se olisi hyvä, etenkin jos sitten tietysti katselisi tuonne valosampaan suuntaan tässä kävellessään.
Niin, että kannattaa oikeasti ne kasvot laittaa sinne valoon.
Joo, kyllä. Kyllä se tekee suuren eron tässä valaistusvoimakkuudessa, joka sitten silmän kautta elimistössä vaikuttaa.
Se, kun sanotaan, että kannattaa kävellä kadun aurinkoisella puolella, niin se on oikeasti lääke meille.
No joo, kyllä. Valoa voi pitää lääkkeenä, että sillä on tavallaan oma annoksensa, johon vaikuttaa se, että mikä se valaistusvoimakkuus on, että kuinka voimakasta, kirkasta se valo on ja kuinka kauan siinä sitten oleskellaan ja mihin aikaan vuorokaudesta.
Miksi se on niin vahva asia, että sitä voi ihan lääkkeenomaiseksi kutsua?
No, valosta on tehty paljonkin tutkimuksia, että se selitys on se, että kun valo tulee silmän kautta elimistöön, se vaikuttaa meidän niin sanottuun sisäiseen kelloon, tämmöiseen joukkoon hermosoluja, jotka saa suoraan tiedon tästä silmän pohjasta itselleen. Eli kaikki silmään tuleva valo ja pimeys vaikuttaa näiden hermosolujen toimintaan suoraan. Ja nämä hermosolut on tärkeitä vuorokausirytmien synnyttäjiä meidän elimistössä. Ne säätelee univalverytmiä ja myös mielialaa. Et sitä kautta voidaan sitten kaamosoireita ja kaamosmasennusta hoitaa.
Niin, eli sitten ne oireet tulee siitä, että se sisäinen kello ei ihan niin kuin järkevästi toimi.
Niin, kyllä joo. Että kaamosoireilijoilla se, että valoa on nimenomaan aamun tunteena vähän, syksyaamuisin ja talviaamuisin, niin vaikuttaa siihen, että tämä sisäinen kello alkaa jätättää tavallista enemmän. Ja se tuo esille tällaisia kaamosoireita, eli nukkumisen ja syömisen muutoksia. Mutta kaamosmasentuneilla tapahtuu sama asia, mutta heille tulee sitten lisäksi masennusoireita. Ja siihen ilmeisesti tarvitaan sitten vielä toinen tekijä lisäksi, ettei pelkästään se, että valo on vähän, vaan sitten myös siinä valossa, vähässä valossa elimistö ei pystykään sellaiseen normaaliin toimintaan, vaan sitten puhutaan jo sairausasteisesta kaamosmasennuksesta.
Jos silmien kautta se valo ei välitykään sinne sisäiseen kelloon, kun aamut on pimeitä, niin kuvitteleeko meidän aivot tai ja meidän koko elimistö, että vielä on yö ja ei pidäkään olla hereillä?
No tavallaan joo. Se valo on selkeä aikamerkki elimistölle, että päivä, valoisa päivä on alkanut. Mutta nimenomaan syksyllä ja talvella, kun vuorokauden valoisa aika on lyhyt, niin elimistö ei saa tätä aikamerkkiä oikeaan aikaan vuorokaudesta. Ja se näkyy sitten siinä, että yleensä yöuni muuttuu huonompilaatuiseksi. Saattaa käydä niin, että se nukahtamishetki pyrkii viivästymään. Ja sitten toisaalta haluttaisiin nukkua pitempään aamulla, koska ei ole sellaista aamun sarastusta sitten herättämässä.
No entäs sitten, kun kuitenkin tämä on myös luonnon keino sopeuttaa siihen syksyyn ja talven tuloon, vai voiko näin sanoa? Hmm. Niin missä kohtaa tulee se ongelma, että vai pitäisikö meidän vaan elää hitaammin syksyllä ja sopeutua tähän luonnon rytmiin?
Niin, no se on tietysti tässä lievässä kaamosoireilussa varmasti on pitkälti kyse siitä. Mutta ne lievätkin kaamosoireet sitten voi muuttua kiusallisiksi. Et etenkin jos on näitä syömisen muutoksia, että ruokahalu kasvaa, tulee makean nälkä etenkin iltapäivisin ja iltaisin ja tulee ylen syötyä. Se sitten nostaa tietysti painoa. 2-3 kiloakin saattaa paino nousta talven aikana, että se tuo sitten mukanaan tällaisia haittoja. Mutta jos on mahdollista elää vähän joustavamman aikataulun mukaan syksyn ja talven aikana, töitten tai opiskelun tai muiden asioiden puolesta, niin kyllä se tietysti voi helpottaa asioita. Että näitä oireita, ainakaan näitä väsymysoireita, että, jotka johtuu useimmiten siitä, että joutuu heräämään liian aikaisin, niin niitä ei sitten ilmaannu.
Miten sitten, kun kohta meille iskee vielä se talviaika päälle, miten se vaikuttaa tähän kaikkeen?
Joo, no sehän muuttaa tietysti sitten kellon aikoja yhteiskunnassa. Se tekee aamuista jonkin verran valoisampia. Kun se tapahtuu niin myöhään syksyllä, niin se vaikutus ei ole kovin suuri. Että sitä ei ehkä huomaa kuin ihan muutamana päivänä sen kellonsiirron jälkeen. Ja sitten taas tämä pimeys valtaa nämä aamun tunnit. Että sillä ei ole suurta merkitystä. Tietysti tälle sisäiselle kellolle on helpompi antaa myöten, siis että se saa luvan jätättää, niin kuin tapahtuu nyt tässä kesäajasta pois siirryttäessä. Niin ihmiset kokee sen tietysti miellyttävänä asiana.
Mites kun me jo kirjoittaa täällä Suomessa, että kylläpä on pimeätä, mutta miten sitten jossain tuolla vaikka huippuvuorilla? Kuinka ne selviää, kun on niin hirveän iso osa vuorokaudesta? Valotonta aikaa.
Niin, se kyllä rasittaa elimistöä, mutta tietysti ihmisellä on keino valokäytössään. Tämmöinen säännöllinen rytmi aterioissa, sosiaalisissa kuvioissa tietysti pitää tätä sisäistä kelloakin tahdissa. Tietenkin siitä jatkuvasta pimeydestä tai hämärästä elimistö rasittuu kyllä. Et tietysti tämä vähäinenkin valo, jota kuitenkin sitten tässä aamupäivän aikana on täällä selvästi etelämmässä, niin kyllä siitä tietysti jonkin verran helpotusta on. Mutta se ei riitä kuitenkaan sitten poistamaan täysin näitä kaamosoireita tai hoitamaan kaamosmasennusta. Että kaamosoireille lisääntyy kyllä, yleistyy siis selkeästi, mitä pohjoisemmaksi siirrytään. Että Välimeren tasolla tämmöistä kiusallista kaamosoireilua on ehkä 10% aikuisista. Suomessa se on 40% aikuisista.
Näin tutkimusprofessori Timo Partonen, toimittajana oli Pirjo Koskinen. Vinkkejä kaamosoireiden helpottamiseksi ovat oleskelu 2-3000 luksin kirkasvalossa vähintään 5 aamuna viikossa, ainakin 1/2 tuntia kerrallaan, ja kuntoliikunta riittävän aikaisin illalla. Seuraavaksi karttoja. Maailmankartta on meille tuttu juuri tietynlaisena, emmekä välttämättä pysähdy miettimään, miksi se on juuri sellainen. Yleisesti hyväksytyt maailmankartat ovat aina vaikuttaneet vahvasti siihen, miten näemme ja koemme oman asemamme suhteessa kaukaisiin kulttuureihin. Kuka onkaan kaukana ja kuka lähellä, ketkä ovat telluksen pinnalla pää ylös ja ketkä alaspäin. Tiina Harfin haastateltavana on valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen, jolta äskettäin ilmestyi kirja maailmankartoista. Maailmankuvat, mitä kartat kertovat meistä ja muista.
Maailman vanhin maailmankartta on ilmeisesti Babyloniassa 2500 ennen ajanlaskun alkua savitauluun piirretty kartta. Siinä maailman keskipiste oli Babylonin kaupungissa sijaitseva Baabelin torni. Maailmankarttojen sisältöä voi katsoa ja lukea monin eri tavoin. Valtiotieteen lisensiaatti, tietokirjailija Ari Turunen.
Kartat on sellaisia arkaisia kuvia, niihin suhtaudutaan vakuuttuneesti ja kunnioittajan, ja kartalla on sellainen suuri todistusarvo, jota harvoin kyseenalaistetaan. Niin mä just pohdin sitä, että kartta on nimenomaan täynnä sellaisia niin kuin piilomerkityksiä tai sitten ihan sellaisia osoittelevia sanomia, jotka aina niin kuin kuvastaa sen kartan laatineen kulttuurin poliittista tilannetta. Ja tästähän niin kuin ihan hyvä esimerkki on se, että argentinalaisissa kartoissa Falklandin saaret ovat nimeltään Malvinas, Islas Malvinas, ja ne kuuluvat Argentiinalle. Ja taas brittiläisessä tai suomalaisessa koulukartastossa ne kuuluvat Britannialle. Ja kysymys on, että kumpi näistä kartoista on oikea vai onko kumpikaan. Ja minä en oikeastaan osaa sanoa sitä, koska politiikka on aina politiikkaa ja jokaisella valtiolla on oma näkemys siitä, mikä on totta ja mikä ei. Ja mun mielestä on hyvin tärkeää, että meillä kaikilla olisi tällainen kartanlukutaito, eli että meidän pitää myös pystyä kyseenalaistamaan kartan välittämä sanoma, koska kyllä siellä aika paljon kummallista löytyy.
Tämä kirjasi maailman kuvat, mitä kartat kertovat meistä ja muista, jossa maailmankarttoja käsitellään niin kuin poliittisesta ja psykologisesta ja tämmöisestä näkökulmasta. Onko tämmöistä tutkimusta maailmalla tehty paljonkin?
Kyllä sitä jonkin verran tehty, ja esimerkiksi puhutaan vaikka psykomaantieteestä, että miten meidän niin kuin psykologinen tapa hahmottaa maailmaa niin kuin näyttäytyy maantieteessä. Ja onhan tämä Human Geography, tällainen ihmismaantieteellinen tutkimus, heijastelee myös tällaista tapaa tarkastella karttoja. Mutta noin niin kuin, kun ajattelin, että mä tein aikoinaan tästä niin kuin valtio-oppiin opinnäytetyön, niin tein lisensiaattitutkielman tästä, niin kyllähän se hieman niin kuin herätti keskustelua, että jopa oman oppiaineni piirissä, että mitäs nyt tällaisesta aiheesta. Että kyllähän karttoihin on kuulunut ehkä tällainen bibliofiilinen tutkimus, ja on vaan todettu, että tällainen kartta on tehty, ja tässä mainitaan jotain tiettyjä paikan nimiä on kutsuttu tällä tavalla, ja ne on vaan niin kuin jäänyt aika pitkälle toteamisen tasolle, kun mä oon halunnut repiä oikeasti nämä kartat auki armottomasti ja tuoda esiin siellä olevat poliittiset merkitykset, siellä oleva propaganda ja sen kartan laatineen kulttuurin ennakko-oletukset ympäröivästä maailmasta. Ja sitä kauttahan mulla tässä kirjassa on nimenomaan maailmankartat, ja mä pohdin sitä, että missä on aina kulloinkin maailman keskipiste, maailman napa, ja miten tämä kartan laatinut kulttuuri, joka tietenkin kuvaa itsensä maailman navaksi tai maailman keskuspaikaksi, niin millä tavalla näkyy tämä suhtautuminen sitten kaukaisempiin paikkoihin, periferiaan. Ja kyllähän näissä kartoissa, varsinkin varhaisemmissa kartoissa, antiikin kartoissa, keskiaikaisissa kartoissa, vanhoissa intialaisissa maailmankuvaesityksissä tai japanilaisissa ja kiinalaisissa kartoissa näkyy se, että mitä kauemmaksi me lähdetään omasta keskustasta, omasta kulttuurista lähdetään, niin sitä barbaarisemmiksi kansat ja kuvailut asiat muuttuvat. Ja loppujen lopuksi olemme jo ihan kartan reuna-alueella, jossa on merihirviöitä ja muita kummajaisia. Eli tämähän kertoo jotain myös meidän kaikkien niin kuin maailmankuvasta.
Niin, siteeraat tässä Encyclopedia Britannicaa, jonka mukaan Suomi on maantieteellisesti yksi maailman pohjoisimpia ja kaukaisimpia maita. Miten niin kaukaisimpia? Mistä näkökulmasta?
Niin, tämähän mulla just on tämä huvittavuus tässä, että kyllä mä tässä nyt kyseenalaistan Encyclopedia Britannican aika rajusti, että ei nyt Helsinki tai Suomi nyt kovin kaukana Lontoosta ole, että mikä aiheuttaa tällaisen niin kuin oletuksen, että Suomi on jotenkin kaukainen. Kyse on siitä, että mistä me mittaamme sitä kaukaisuutta ja kuka päättää sen, että mikä on kaukana ja mikä on lähellä. Maapallo on pallo, täällä on monta mittauspistettä. Ei täällä voi olla yksi ainoa mittauspiste, jonka kautta tarkastellaan, mikä on kaukana ja mikä lähellä. Ja ainakaan se ei ole Lontoo, jossa Encyclopedia Britannican kirjoittaja todennäköisesti asuu. Se ehkä heijastaa tällaista vanhaa brittiläistä niin kuin maailmankuvaa, vähän jumittunutta maailmankuvaa, musta aika hauskalla tavalla.
Esittelet tässä kirjassa myös australialaisen maailmankartan, jonka näkeminen meille suomalaisille puolestaan on hyvinkin terveellistä. Australialaisia on ilmeisesti kyllästyttänyt aina joutua olemaan siellä down under.
Niin tässähän tulee just tämä vastareaktio sitten tällaiselle brittiläiselle maailmankartalle, jossa Australia tosiaankin on siellä alhaalla ja reunalla, ja sen takia 1990-luvulla alkoi yleistyä Australiassakin tällaiset maailmankartat, jossa Australia on keskellä ja ylhäällä ja Britannia on sitten jossain siellä todellakin jossain alhaalla ja reunalla. Ja tämä on erittäin niin kuin virkistävää ja mun mielestä hyvä osoitus siitä, että meillä kaikilla on oikeus ottaa se oma näkökulma, millä tavalla me kuvataan maailmaa. Et mun mielestä ei ole olemassa mitään oikeata maailmankarttaa, on olemassa vain erilaisia näkökulmia. Ja jotta me opittaisiin ymmärtämään maailmaa paremmin, meidän pitäisi myös hyväksyä, että on olemassa erilaisia maailmankarttaesityksiä ja erilaisia maailmankuvia. Yksikään niistä ei ole oikea tai väärä, ne ovat vain maailmankuvia, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että niitä voi olla monenlaisia ja hyväksyä se.
Vuonna 1972 meille maan asukkaille esiteltiin ensimmäistä kertaa avaruudesta otettu kuva maapallosta. Mutta kun se meille esiteltiin, niin sille tehtiin ensin jotain hassua. Kerro siitä, Ari Turunen.
Niin, tässä mun kirjan lopussahan on tämä kuuluisa kuva maapallosta otettuna kiertoradalta ja Apollo-astronauttin ottama valokuva, joka on ehkä se kaikkein kuuluisin kuva maapallosta. Jokainen muistaa ja tietää sen, kun näkee tämän kuvan. Mutta mä oon laittanut sen kuvan tähän kirjan loppuun juuri sellaisena kuin se on. Eli siinä Antarktis etelänapaan ylhäällä ja pohjoisnapa alhaalla. Mutta koska me ollaan totuttu tällaiseen tapaan hahmottaa maailma, ainakin me täällä Euroopassa, että Eurooppa on ylhäällä tai Pohjois-Amerikka on ylhäällä, niin tämä kuva käännettiinkin toistepäin. Eli oikeastaan se on vähän virheellinen kuva, koska Apollo astronauttin ottamassa kuvassa nimenomaan etelänapa oli ylhäällä. Ehkä meidän niin kun, se haaste on se, että me ollaan totuttu tuijottamaan maailmaa tietystä näkökulmasta ja me ollaan totuttu tietynlaisiin esityksiin maailmasta. Ja sen takia näitä esityksiä ei voi oikeastaan kyseenalaista ja tämä Apollo-astronauttienkin ottama kuva heijastelee juuri tätä, että me emme yksinkertaisesti voi nähdä maailmaa sillä tavalla, että etelänapa voisi olla ylhäällä, koska me ollaan totuttu muunlaisiin esityksiin maailmasta ja sen takia tämä kuva piti kääntää mielestäni väärinpäin. Hyvin kiinnostavaa olisi joskus nähdä tällainen niin kuin video, jossa kuvataan avaruussukkulasta käsin yksi kierros maapallon ympäri kiertoradalla ja se on kai joku tällainen alle parin tunnin otos. Ja siinä nyt näkyisi oikeasti, minkälainen maapallo todella on ja se, että vain kiertoradalta katsottuna me voidaan niin kuin rohkeasti vaan hyväksyä sit se, että ei olemassa mitään pohjoista, etelää, itä, länttä, ylhäällä, alhaalla, reunalla, vaan kaikki riippuu vaan sitä näkökulmasta.
Minkälaisia arvelet maailmankarttojen olevan 100 vuoden kuluttua?
Kyllä mä uskon, että me silloin saadaan tällaisia kolmiulotteisia esityksiä maapallosta, jota voidaan sitten niin kuin tarkastella niin kuin näyttöruudulta ihan mistä näkökulmasta tahansa. Ja Google Earth hän on jo yksi tällainen niin kuin osoitus siitä. Mutta se ei silti niin kuin poista sitä karttoihin liittyvää iänikuista ongelmaa, että kartan laativa taho aina tuo esiin siihen myös sen oman poliittisen sanoman. Ja nytkin Google joutuu miettimään esimerkiksi Israelin valtion kanssa, että miten se Palestiina siellä niin kuin mainitaan Israelia kuvaavassa kartassa esimerkkinä.
Tietokirjailija Ari Turusta haastatteli Tiina Harpf. Mitä tekemistä rotilla ja uhkapeliriippuvuudella on keskenään? Rotilla voidaan tutkia peliriippuvuutta, tai ainakin sitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun koetaan mielihyvää tai tehdään jotain, mistä ollaan riippuvaisia. Harri Alane kävi tutustumassa Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Haastateltavana on tutkija Ville Oinio.
Aika uteliaita kavereita tässä tuntuu olevan, ainakin ne tuntuvat seuraavan meitä, että mitä me tässä oikein tehdään.
Joo, kyllä, varsinkin nämä valkoiset rotat, eli tämä Vistarkana rotta, niin se on tosi uteliasta tyyppiä. Eli niin kuin huomataan, ne tulee heti tähän häkin reunaan katselemaan ja pällistelemään, että mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten alhaalta nähdään nämä AA-tyypin rotat, niin eipä ne hirveästi tuu, että ne ei ole yhtä uteliasta sorttia. Tuollakin tuo yksi köllöttelee, kattaa päiväunia. Mutta tosiaan näissä on selvästi havaittavissa ihan tämmöisiä niin kuin, kantakohtaisia eroja ihan tämmöisessä käyttäytymisessä. Joo. Tosiaan huomattavasti uteliaampi toi Vistarkanan ratta ja sen huomaa myös tuossa sitten itse pelikokeen aikana. Et se on ottaa aktiivisemmin selvää tapahtumista ja näin. Et siinä on semmoinen spontaania uteliaisuutta.
Helsingin yliopiston koe-eläinlaitoksen tiloissa 50 rottaa puuhailee häkeissä. Noin puolet rotista on albiinoja, puolet mustavalkoisia, niin sanottuja AA-rottia. Ne ovat tutkija ja proviisori Ville Oinion aineistoa.
Se on aika lailla samanlainen se itse asiassa mielihyväradan toiminta siellä niin kuin jyrsijöillä ja sitten ihmisillä. Et se on tavallaan sitä semmoista evoluution kautta kehittynyttä primitiivistä semmoista osa-aluetta siellä aivoissa. Toki siinä on eroja ja näin, mutta sen verran kuitenkin yhtäläisyyksiä, että siitä voidaan jonkunlaisia johtopäätöksiä tehdä. Koskaan ei voida mitään suoria johtopäätöksiä tehdä eläinkokeista ihmisiin, ja se onkin ehdottomasti niin kuin kiellettyä, koska että kuitenkin aivotoiminto on niin paljon erilaista, ja sitten aivoista kuitenkin tiedetään vielä niin vähän niin. Mutta me saadaan semmoista hyvää osviittaa, että mitä siellä saattaa tapahtua siellä aivoissa, minkälaiset prosessit siellä ohjaa tätä käyttäytymistä. Et siellä on samanlaisia neuroniyhteyksiä ja samat välittäjäaineet toimii ja näin. Toki sitten tämmöinen eläin, niin siinä on se, että se on huomattavasti enemmän viettiensä ohjaama kuin ihminen. Eli se ei pysty tietenkään tämmöisiin samanlaisiin harkintoihin ja näin kuin ihminen. Et se aiheuttaa sitten aika paljon miettimistä siinä aina, että mitä tämä meidän tutkimusasetelma sitten oikeasti kuvaa, ja se on aina eläinkokeissa haaste.
1960-luvulla Alkon tutkimuslaboratoriossa kehitettiin kaksi rottakantaa. AA eli alkoholrotat ovat persoja alkoholille. ANA eli non-alkoholrotat puolestaan välttelevät sitä. Kantoja on käytetty alkoholismin tutkimiseen ja niiden avulla on kehitetty lääkkeitä alkoholiriippuvuuteen. Villeonion tutkimuksessa AA-rottien vertailuaineistoksi on ANA-rottien sijaan otettu koeläiminä usein käytettyjä vistarrottia. Ne soveltuvat tähän tutkimukseen paremmin kuin raittiit ANA-rotat. Miten tätä nyt siis voisi luonnehtia näitä AA-rottia? Millaisia ne ovat luonteeltaan? Ne on hieman niin kuin flegmaattisempia kuin nuo vistarrotat.
Joo, no se on ehkä se semmoinen silminnähtävä ero, mikä näissä on. Et se, kun vertaa tuohon vistarrottaan, niin nämä on huomattavasti niin kuin rauhallisempia. Sitten ne on myös aika paljon säikympiä. Ja varsinkin alkuvaiheessa, kun ne ei ole vielä ihmiseen tottunut, niin kun verrataan sitä alkuvaihetta vistarrotan ja sitten tämmöisen AA-rotan kanssa, niin AA on tosi säikky. Se niin kuin saattaa pissiä päällä ja tälleen, niin kuin mennä otetta karkuun ja näin. Mutta sitten tämä vistarrotta, niin se tulee uteliaana niin kuin saman tien käden päälle ja on mielellään sylissä ja näin. Eli AA-rotalla niin kestää vähän aikaa tottua siihen ihmisen käsittelyyn.
Kuinka paljon luulet, että näihin ominaisuuksiin on vaikuttanut tämä niiden jalostusaste?
Se on tosi vaikea sanoa. Uskon nyt jonkun verran, mutta se on ihan mahdoton tälleen sanoa, että mitä. Mutta kyllä jollain tavalla on, koska niin kuin tässäkin huomataan helposti ihan tämä silmin nähtävä ero jo näissä rotissa, tässä uteliaisuudessa. Ja nämä on tämmöisiä rauhallisempia veikkoja. Mutta sitten kun ne tottuu ihmiseen ja näin, niin sitten ne ei enää, se säikkyy se tämmöinen katoo tosi hyvin, mutta se on se sellainen alkuvaiheen säikkyys niillä, mitä vistarilla ei sitten ole havaittavissa.
Ville Oinio ei tutki alkoholismia, vaan uhkapeliriippuvuutta, tai pikemminkin siihen liittyvää yksittäistä osa-aluetta aivoissa. Oinion koeasetelmassa rotat pelaavat erilaista peliä, mikä tapahtuu pienessä laatikossa.
Joo, eli tämä laatikko on nyt tämä Skinnerin laatikoksi nimitetty aparaatti. Tämä on sinne, missä tämä rotta nyt suorittaa tämän pelikokeen. Tämä on semmoinen, missä voidaan tehdä muunkinlaisia itseannostelukokeita. Mutta tässä nyt tehdään tätä varsinaista pelikoetta. Eli täältä nyt näkyy, niin täällä on kaksi tämmöistä vipua, valintavipua. Ja sitten täällä on tämmöinen syöttökaukala. Ja toista vipua kun painaa, niin noin, nyt sinne tipahti pieniä sokeripellettejä sinne syöttökaukaloon.
Pelikokeen ensimmäisessä vaiheessa rotat totutetaan siihen, että laatikon kahdesta vipusta saa eri suuruiset palkinnot. Toisesta vipusta saa yhden sokeripelletin, toisesta kolme. Sekä AA-rotat että vistarrotat ovat melko fiksuja. Ne oppivat nopeasti valitsemaan vivun, josta saa suuremman palkinnon.
Voidaan katsoa, jos se nyt suostuisi pelaamaan jopa ovi auki, kun se on aloittanut tämän pelaamisen.
Ainakin se oli siellä vivulla. Vivun luona.
Vivulla oli. Ja niin kuin näkyy, niin tuossa vivun päällä niin on tuommoinen valo. Se syttyy aina siihen, kun rotta painaa sitä vipua, niin se vivun päälle syttyy tuonne valo 15 sekunnin ajaksi. Ja se lisää sitä ehdollistumista sille vivulle. Eli se rotta sitten helpommin ymmärtää sen yhteyden sen vivun ja näiden sokeripalkintojen välillä.
Äsken se oli painanut, koska kävi jotain sieltä noutamassa.
No, nyt paino.
Joo.
Eli nyt jos tässä olisi AA-rotta, niin se ei tekisi yhtään mitään, kun meillä on ovet auki.
Niin.
Eli tämä Vistar-rotta on sen verran tämmöinen niin kuin rohkea, että se suostuu edes jotain tekemään tälleen ovet auki ja tarkastelu alas.
Pelikokeen toisessa vaiheessa tilanne muuttuu. Vipu, josta sai suuren palkinnon, muuttuukin epävarmaksi. Todennäköisyys saada 3 pellettiä tippuu ensin puoleen, sitten kolmannekseen ja lopulta neljännekseen. Riskinottajarottien pitäisi pikkuhiljaa paljastua.
Mehän ei nyt tiedetä sitä, että onko eläimillä sellaisia järjestelmiä aivoissa, että tämä tämmöinen epävarmuus liitettynä tähän suureen palkintoon, niin aktivoiko se tätä mielihyvärataa. Ihmisillähän se tekee tämän, koska niin kuin jos mietitään vaikka pokerin pelaajaa, joka tai tämmöistä niin kuin no otetaan pokerin pelaaja esimerkkinä siinä mielessä, että se tietää, että sillä on tietty todennäköisyys voittaa potti pelissä ja se todennäköisyys saattaa olla vaikka aika huono, mutta sitten se tietää, että se voi saada aika paljon rahaa siitä, niin se on valmis silti panostamaan siihen sen niin kuin mielihyväkokemuksen niin kuin ohjaamalla, vaikka se tietää, että se todennäköisyys on aika pieni voittaa. Siis tällä tekee tietenkin tämmöinen epärationaalinen pokerin pelaaja, mutta niin kuin monet tekee sitä, eli tavallaan se jännityksen kaipuu ajaa sen ohi sen, että tiedetään, että mikä olisi rationaalista. Niin nythän me ei tiedetä, tapahtuuko eläimille näin, ja se on yksi asia, mitä me tässä tutkitaan, ja oletettavasti tapahtuu, ja siinä mielessä niin näiden AA-rottien pitäisi olla herkempiä valitsemaan sillä epävarmalla tasolla se suurempi palkinto kuin Vistar-rottien. Eli Vistar-rotta sitten niinku helpommin siirtyisi tälle niinku varmalle siinä vaiheessa, kun se huomaa, että eihän tässä ole mitään järkeä, niin se siirtyy sinne yhden pelletin vivulle, mutta sitten tämä AA-rotta niin suuresta riskistä huolimatta niin jatkaisi tällä suurella vivulla sen ison palkinnon toivossa. Eli tämä on tämä niinku hypoteesi tässä.
Tutkimuksen tässä vaiheessa ei vielä voida sanoa, onko Vistar-rotta järkevä pelaaja siinä, missä AA-rotta ottaa paljon riskejä. Toisinaan riskinotossa voi olla järkeä.
Jos lähdetään tekemään tämmöistä tieteellis-filosofista pohdintaa, niin voidaan ajatella, että tämmöinen jännitys niin tietyllä tavalla voisi olla semmoinen mielihyvärataa niin kuin aktivoiva tekijä, koska sehän olisi tietyllä tavalla niin kuin evolutiivisesti järkevääkin, koska silloin, mitä, jos eläin ei tee minkäänlaisia niin kuin riskialttiita tai jännittäviä niin kuin ratkaisuja, niin silloin se tavallaan pysyy paikallaan, se ei pääse niin kuin kehittymään. Ja sitten jos se taas niin kuin tekee näitä tämmöisiä riskialttiita ratkaisuja, on utelias ja näin, ja menee paikkoihin, minne sen ei välttämättä kannattaisi mennä, niin se pääsee niin kuin kehittymään sitten vähän paremmin, tälleen karkeasti ajateltuna.
Jos AA-rotta osoittautuu uhkapelaajaksi, päästään riippuvuuden aivoissa aiheuttamien muutosten ytimeen.
Tutkimusten mukaan on sitten havaittu, että alkoholin tiedetään vaikuttavan sinne mielihyvärataan niin monia reittejä pitkin, mutta yksi reitti, mitä se vaikuttaa, niin on todennäköisesti tämä opioidierginen järjestelmä. Ja tällä AA-rottakannalla oletetaan olevan tässä nimenomaan opioidierkisessä järjestelmässä niin semmoisia poikkeavuuksia, että sen, osaltaan sen takia se sitten kuluttaisi tätä alkoholia ja niin kuin muita tämmöisiä palkitsevuutta aiheuttavia aineita enemmän. Ja tämä opioidierkinen järjestelmä on siinä mielessä erittäin merkittävä näissä niin kuin kaikissa mielihyvää aiheuttavissa asioissa, että se linkittyy suoraan sinne mielihyväjärjestelmään, mikä puolestaan sitten linkittyy, voisi sanoa, että joka ikiseen mielihyvää tuottavaan tapahtumaan. Niin se opioidijärjestelmä osaltaan säätelee tätä mielihyvärataa. mielihyvärataa. Ja tosiaan tuolla aarottakanalla niin on näitä poikkeavuuksia siellä opioidireseptorien esiintyvyydessä, niin sitten me voidaan tutkimalla tätä niin kuin aarottakantaa ja vertaamalla sitä tämmöiseen normaalikantaan, niin katsoa, että löytyykö sieltä minkälaisia eroja siinä niin kuin peruskäyttäytymisessä ja sitten myös lääkeaineiden vaikutuksissa. Eli vaikuttaako nämä opioidierkiseen järjestelmään vaikuttavat lääkeaineet tehokkaammin näillä aarotilla kuin sitten taas esimerkiksi tällä vistaarotalla. Eli se on siinä mielessä niin kuin tosi hyödyllinen rottakanta.
Ville Oinion tutkimus on perustutkimusta, jolla selvitellään, mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun nautitaan tai tehdään jotakin, mistä ollaan riippuvaisia. Myöhemmin tutkimus saattaa antaa osviittaa myös siitä, voisiko esimerkiksi alkoholiriippuvuutta hillitsevistä lääkkeistä olla hyötyä myös uhkapeliriippuvuuden hillitsemisessä.
Ja sitten se on tavallaan se, niin kun vaikka puhutaan aina monista riippuvuudesta, puhutaan alkoholiriippuvuudesta, puhutaan peliriippuvuudesta, puhutaan kokainiriippuvuudesta, seksiriippuvuudesta, mistä riippuvuudesta vaan, niin sehän niin kun loppujen lopuksi luultavasti menee niin, että kaikissa riippuvuuksissa se, mikä sen varsinaisen riippuvuuden aiheuttaa, on se mielihyväradan aktivaatio ja se epätasapaino siellä aktivaatiossa. Että ainut ero näissä riippuvuuksissa on oletettavasti se, että se rata aktivoituu vain eri reittejä pitkin. Eli siellä niin kuin ennen tämän radan aktivaatiota niin aivoissa tapahtuu erilaisia prosesseja, mitkä loppujen lopuksi kaikki johtaa sitten tähän, että se sama rata aktivoituu siellä. Et periaatteessa voitaisiin niin kuin kaikki riippuvuudet niputtaa jollain tavalla niin kuin samaan kategoriaan, ainakin tämän mielihyvä radan osalta.
Ville Oinion tutkimus jatkuu lääkeaineiden testaamisella. Uusi rottasukupolvi ryhtyy pelaamaan. Vuoden kuluttua tiedetään enemmän siitä, miten lääkeaineet vaikuttavat riskinottoon.
Tutkija Ville Oiniota haastatteli Harri Alanne. Nyt siirrytään veden äärelle ja asiaan, joka mietityttää monia järvenrannalla kesiään viettäviä tai ympäri vuoden asuvia, nimittäin veden ja vesistöjen tilaan. Kuinka kotirannan tilaa voi tarkkailla itse? Mistä vesinäytteet tulisi ottaa? Kannattaako järvivettä juoda? Yliopisto-opettaja Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopistosta sekä erikoistutkija Pekka Hyvärinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta valottavat vesialueiden tutkailua. Ohjelman toimittaa Heikki Niskanen.
Jaha, ei kun vesinäytettä ottamaan. Minä käyn kaivamassa. Tuosta jos otatko sen käteen. Mä näen toisenkin näytteen täällä, joka on tällainen. Suomi elää metsästä, mutta ennen kaikkea vedestä. Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti vesinäytteiden avulla. Miten vesinäytteet tulisi ottaa ja voiko kahdella rannalta otetulla näytteellä tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä? Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.
Kaksi näytettä. Ja näistä pitäisi yrittää päätellä jotakin. Onko se mahdollista?
No riippuu siihen, mihinkä sinä sitä tietoa tarvitset. Jos me katsotaan, että tässä on järvisimpukka, järvisimpukan kuoret, sen joku eläin on siitä syönyt todennäköisesti, veikkaasin piisamia, niin se on ihan normaalia meidän järvien eliöstöä. Eli järvisimpukka on normaali meidän järvien eliöstöön kuuluva eläin. Sitten jos mä katson tätä vesinäytettä, sä otit sen tuosta ihan rannasta, tämä näyttää suhtkot kirkkaalle, lievästi siinä on semmoinen rusehtava väri, joka on ihan tyypillistä meidän järville. Eli nimenomaan tällä seudulla niin meidän vedet ovat lievästi humuspitoisia, eli lievästi happamia. Ja humushapot värjää tämän veden hivenen rusehtavaksi.
Huhut kertovat, että virkistyspäivillä on tutkijat juoneet tuota vettä. Maistuuko tuo vesi teille?
No periaatteessa se voisi olla juotavaa, mutta ei maistu minulle.
Mutta onhan se pakko testata, elikkä paha.
Joo, rantavesi voi olla pahanmakuista, eli kun tämä on otettu ihan tästä rannasta, niin tässä on tietysti kaikki myöskin ne ainekset, mitkä huuhtoutuu sateitten mukana tuohon veteen. Ja nyt on viime aikoina satanut aika paljon, että siinä on kaikki lannoitteet ja muut, mitä tästä ruohikkoalueelta. Ja tässä nyt on yliopiston takapihalla, niin on varmaan hoidettua ruohikkoa ja kenties lannoitettuakin.
jos haluaisi ottaa oikean vesinäytteen, vaikkapa vesilasilla veneestä käsin, niin mistä se tulisi ottaa?
No, kauempana rannasta ilman muuta, että tämä rantavaikutus ei tuntuisi. Ja silloin kun oikeasti vesinäytteitä otetaan tutkimustarkoituksiin, ne haetaan, puhutaan niin sanotusta syvänne näytteestä, eli on vakipisteet tuolla, josta vuosi toisensa jälkeen haetaan näytteet ja pystytään seuraamaan sitten sitä järven tilannetta. No, tässä Lahdessa ei ole tämmöisiä virallisia näytteenottopisteitä, mutta opiskelijoiden kanssa useampina vuosina on tästä otettu vesinäytteitä ja on otettu pohjaeläinnäytteitä, planktonnäytteitä ja käyty niitä läpi, että jonkunmoinen aineisto meillä on jo useammalta vuodelta tästä olemassa.
Kuinka ja miten voit arvioida oman kotijärvesi tilaa? Mitä kaikkea voi tarkkailla? Ja pitääkö takataskusta löytyä vähintäänkin biologian tohtorin titteli?
Kotijärven tilaa voi seurata seuraamalla vuosittain tiettyyn aikoihin tiettyjä parametreja. Esimerkiksi jos sulla, sä asut rannalla tai sulla on mökkirannalla, niin kyllä oot aika hyvä asiantuntija sen oman kotijärvesi tai lampesi suhteen. Eli olen sitä mieltä, että mökkiläiset aika herkästi huomioi ne muutokset, mitä tapahtuu esimerkiksi kalakantojen rakenteessa. Limottuuko verkot vai eikö limotu? Miten monta kertaa verkot pitää pestä? Montako yötä voi pitää verkkoja, että niitä ei tarvitse pestä? Mikä on siellä valtalajina? Lisääntyykö särkikalat? Häviääkö arvokalat? Minkälaiset muikkusaaliit on vuosittain? Mitä lintuja siellä näkyy? Minkälaisia kasveja? Että vaikka ei biologeja oltaisikaan, vaikka ei kaikkia lajeja läheskään tunnistettaisi, niin sen muutoksen kyllä huomaa. Ja olen sitä mieltä, että ihmiset reagoivat aika herkästi lähiympäristössään tapahtuviin muutoksiin, varsinkin jos ne on epäedullisia.
Valtamossa, Varisjoen varrella, Oulunjärven läheisyydessä, erikoistutkija Pekka Hyvärinen Riista- ja kalataloustutkimuslaitokselta kertoo menetelmistä, kuinka tutkia vesialueen kalakantoja. Millainen on runsaskalainen järvi ja millainen se olisi luontaisessa tilassaan?
Jos tavallinen ihminen, kalastaja, kansalainen Eemeli haluaa tutkia, että kuinka runsasta on kalakanta järvessä, omassa järvessä, niin kuinka sen voi tehdä? Kalastelemalla verkolla ja laskemalla kaloja?
No joo, kyllä se yksinkertaisimmillaan on tuollaista. Voidaan kerätä ihan omastakin saalista aineistoa, mutta tietysti kattavampi aineisto tulee, jos on useita kalastajia, ehkä joitakin kymmeniä kalastajia. Vaikkapa Oulujärvestä on kerätty tällainen pitkäaikainen, noin 40 vuoden aikasarja aineisto kalastajien saalista, jonka perusteella pystytään laskemaan esimerkiksi verkkokalastuksen yksikkösaalis, mikä tarkoittaa saalista kiloina tai kappaleina yhtä koettua verkkoa kohti. Ja verkon standardin mitaksi on määritetty noin 30 metriä. Ja yksikkösaaliiden vuotuinen vaihtelu kertoo sitten karkealla tasolla kalakantojen vaihtelusta ja tilasta ja sitten eri lajien suhteellisista osuuksista siinä järven kalakannassa.
Millaiseksi voisi kuvailla hyvin runsaskalaisaa suomalaista järveä? Pitääkö joka ongen koholla saada aina kalaa ja pitääkö verkko olla täynnä yön jälkeen?
No ei varmaankaan ihan monessa tapauksessa ja järvessä noin hyviä saaliita kuitenkaan ole odotettavissa. Esimerkiksi täällä Kainuun vesissä on monin paikoin aika hyvä tilanne kalakantojen suhteen. Arvokaloja, jos puhutaan, niin arvokalakannoista, niin esimerkiksi Oulujärvessä ja monessa muussakin pienemmässä järvessä täällä Kainuun alueella on nyt ollut viimeisen 10 vuoden aikana jo erinomaiset kuhakannat, mikä on taloudellisesti hyvin arvokas kalalaji. Ja monissa järvissä tämä kuhakanta on saatu palautettua istutuksilla siitä tilanteesta, missä oltiin joskus 80-luvulla, jolloin kuha oli oikeastaan hävinnyt täältä Oulujoen vesistöalueelta. Syitä tietysti voi olla moniakin, mutta kuhahan elelee tällä alueella pohjoisrajoilla. Sillä on herkkä lisääntymistilanne sen suhteen, että jos tulee esimerkiksi monta kylmää kesää peräkkäin, niin kuhan lisääntyminen ei välttämättä onnistu täällä. Sitten jos on kovin tehokas kalastus yhtä aikaa tällaisen ajanjakson aikana, niin saattaa olla, että emokalat tulee pyydystettyä hyvinkin vähin ennen kuin tulee taas sitten otolliset olosuhteet sen lisääntymisen kannalta. Ja tällainen tilanne on voinut olla just silloin 70-luvun aikana näillä alueilla. Mutta nyt näinä viime vuosien lämpiminä kesinä näyttää syntyneen hyvin kuhanpoikasin.
Jos nyt palattaisiin ajassa taaksepäin, sanotaan vaikka rapiat 600 vuotta, niin minkälainen on tutkijan näkemys siitä, että millainen Oulujärven luontainen kalakanta silloin olisi voinut olla?
Ja varmasti hiukan erilainen ikärakenne niissä monissa kalapopulaatioissa. Eli kalastushan vaikuttaa kalakantaan siten, että sieltä tulee pyydystetyksi vanhimmat ja suurimmat kalayksilöt. Ja kalakanta on paljon, koostuu paljon nuoremmista kaloista kuin semmoisessa tilanteessa, missä kalastus on vähäistä tai ei ollenkaan. Ja samaten kalojen lajisuhteet saattaa olla myös erilaiset, koska kalastus kohdistuu petokalakantoihin voimakkaasti ja se vaikuttaa taas sitten siihen, kuinka paljon petokalat pystyy sitten vähentämään ja hyödyntämään muuta kalastoa siitä järvestä tai vesialueesta.
Miten voit arvioida luonnonluvuilla vesialueen tilaa? Millaisen arvon saa Kuopion Savilahti?
Edessä aukenee Savilahti. Mitä voisi arvioida lukuina tämmöisestä vesialueesta ja miksi?
Siis tällä asteikolla 1-10. Mm-hmm. Puhutaan nyt ehkä minun mielestä semmoisesta 7 arvosta. Ja kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, niin tämä on rehevöitynyt alue, vesi vaihtuu huonosti ja tämä pikkuhiljaa on kasvamassa umpeen. Eli se näkyy jo. Mutta toisaalta esimerkiksi tällä hetkellä vesi on suhteellisen kirkasta. Ei ole ylimääräistä rantakasvillisuutta, ei ole hajuhaittoja. No sinä joit sitä, oliko pientä makuhaittaa. Että siihen nähdä, että tämä on näin keskellä asutusta rakennettua ympäristöä, niin siinä mielessä tämä on aika hyvässä kunnossa vielä kaiken kaikkiaan. Eli kun katsellaan näitä meidän vesialtaita, niin on helppo sanoa, että nyt siellä on tapahtunut muutosta, eli on rehevöitynyt, jonkun pitäisi tehdä jotakin. Aina haetaan sitä, että jonkun pitäisi tehdä, jonkun pitäisi puuttua tähän asiaan ja unohdetaan se, että jokainen meistä on tavallaan vastuussa siitä, mitä me näille vesialueille teemme. Eli pienetkin teot kantaa tulosta ja luotan suomalaisiin ja uskon suomalaisiin, että me haluamme pitää lähivetemme kunnossa ja teemme kaikkemme, että näin tulisi käymään. Eli pienilläkin teoilla on merkitystä.
Haastateltavina olivat Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopistosta ja Pekka Hyvärinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Tähän Heikki Niskasen toimittamaan ympäristön luonnontilaisuuden astetta tutkivaan sarjaan liittyy nettisivusto, jossa voi arvioida oman ympäristönsä tilaa. Sivut löytyvät internetistä osoitteesta blogit.yle.fi ja siellä Yle Tieteen alta, eli blogit.yle.fi Yle Tiede. Tiede Ykkönen oli tällä kertaa tässä. Seuraava lähetyksemme on ensi perjantaina kello 12.15. Siihen asti kuulemiin.